Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Animal sapiens, lexítimos herdeiros do seu hábitat, mais desterrados, perseguidos, explotados, exterminados. Animal sapiens é unha das 4 partes nas que se divide este traballo que estreamos a semana pasada aquí en Ábrete de Orellas, MAE, de Kiko Comesaña, o que fora membro de Berrugueto, de Fía na Roca e de Armeguín. MAE, un traballo complexo, fermosísimo, que estamos a repasar aquí en Ábrete de Orellas e que todavía non está nas redes sociais. Kiko Comesaña, un luxo para abrir unha semana máis esta selección de músicas varias que teñen que ver coas novidades discográficas, coa xenda de concertos e tamén cos menores prexuizos posíveis. En este comezo de Ábrete de Orellas seguimos con animais e con instrumentais, porque esta semana pasada deixounos un dos grandes, nada menos que Manolo Sanlúcar, o guitarrista e compositor flamenco, un dos grandes da guitarra, innovador, mas sempre combinando clasicismo con talento e moi bo gusto. As primeiras grabacións de Manolo Sanlúcar datan de 1968 a 1973 e aquí imos escoitar esta semana en Ábrete de Orellas, chámase Caballo Negro, é unha rumba para solo de guitarra con percusión. Esta canción en 1974 fixo que moita xente se achegase á guitarra flamenca, que aterra e se xa leve a Manolo Sanlúcar, Caballo Negro.
Thank you. Ola, son Uxía e quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soen as ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Pájaro que vas voando, elevas fío no pico, traemo aquí para coser y o meu corazón ferido, y o meu corazón. Pájaro que vas voando, as penas se van caindo. Se souberas, pacharinho, de ti o que va dicindo, de ti o que va. Peito niño e as penas caindo no meu camiño, no niño dos erros, as penas lixeiras no mesto couré de novo neira, o fío no pico e no peito niño e as penas caindo no meu camiño. Niña dos eidos, as penas lixeiras, no mesto couré de novo neira. Pájaro que vas voando.
Pájaro que vas voando. Letra tradicional de Uxía e música de Uxía e Sergio Tanús. Alalás e Cantigas do Camiño, o disco que nos acaba de facer chegar Uxía, que está acompañada por Sergio Tanus nas guitarras española acústica e viola caipira, Germán Díaz na zanfona, caixa de música e vendir, e Arturo Vaquero nos samplers e ambientes. Tamén se encarga Arturo da grabación, mesturas e masterización. Novo disco de Uxía, Alalás e Cantigas do Camiño. É un disco que comentamos aí xa casi un ano en Aberte de Orellas, é o Levaino de Xurxo Fernández, que esta semana ten dúas citas ao vivo.
Thank you. arrieiro no camiño y arrieiro no camino arde que camino arde lovare ay la lelo
Arrieiro do Paraíso, unha das pezas de Levaino, o álbum de Xurxo Fernández tras o seu paso por Radio Cos Candaquique Peón. E aquí atopamos tamén, como en Radio Cos, a Pedro Lamas facéndose cargo non só da gaita, do saxo e a dulzaina, senón tamén da dirección musical e dos arranxos canda o propio Xurxo Fernández. Xurxo Fernández ten dous concertos esta semana. O domingo vai estar en Boimorto con este Levaino e o sábado 3 vai estar no Son do Pazo de Mos, canda Camaño e Ameixeiras, Ailá e a banda de gaitas de Eville. Fantástico programa o do Son do Pazo de Mos o sábado 3. Tamén o Son do Pazo acolle a Caldo e os Rabizos e Faíscas da Pontagra o día anterior, o Benres 2. Lembrade que podedes contactarnos en abertedorellas@gmail.com e tamén consultar a xenda de concertos en abertedorellas.com. Outro artista que ten cita esta semana é Mercedes Peón, que forma parte do estupendo cartel do Festival Poesía do Condado. Ademais de Mercedes Peón estarán El Chainac, Os Resentidos, Flow de Toxo, Daqui da Ría, O Rabel o Lisca e un feixe de poetas que podedes consultar no programa do Festival Poesía do Condado en Salvaterra de Miño. Nese concerto de Mercedes Peón escoitaremos pezas como Ela propón do seu último traballo Deixas.
Ábrete de Orellas. Saludos, Ábrete de Orellas. 400 aniversario. Son Antón Reixa.
Sentidos no seu disco Organización Nautilus de 2021 xuntaban os versos de Rosalía de Castro a Xustiza pola man co Fight for Your Right to Party dos Beastie Boys. Os Resentidos e Antón Reixa forman parte, tanto nos concertos como no labor de Reixa como poeta, do 34º Festival da Poesía do Condado, este ano adicado ao ano 1972, semente do sindicalismo galego. En Salvaterra do Miño, este sábado 3, podedes consultar en abertedorellas.com, na xenda de concertos e tamén nas redes sociais do Festival da Poesía do Condado. Dun disco do ano pasado a un disco que acaba de chegar a nosa redacción, o de Anastasia Zurcher.
wings to fly. Where do we go? Angels guide. When do we flow? 'Cause inside of your arms, baby, inside of your eyes, I feel safe. And when the light turn off, baby, I'm hide, oh baby, where do we go? Ancient lives, oh baby, where will we grow? Cause the faster we go, well, the faster we're gonna feel this love. So turn off the light and baby, baby, please make me yours. Where do we go? Where do we go? Where do we go? Where do we go? When do we flow? When do we flow? When do we flow? When do we flow? Baby, oh baby, 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 baby. Oh, oh.
But Life is Beautiful é o nome do terceiro disco da galego-suiza Nastasia Thurscher. E esta canción que escoitamos en Ábrete de Orellas esta semana chamase Do We, o Neo Soul de Nastasia Thurscher, un disco fantástico, unha producción brillante a cargo de Adrián Saavedra. Deles, de Nastasia Thurscher e o seu partener Adrián Saavedra, pasamos a unha producción máis austera, a que ten que ver coa da orquestra do medio. Historias cativas, o segundo longa duración da orquestra do medio, que teñen unha cita este sábado ás 13 horas en Barallobre, na festa mariñeira. Deste álbum Historias cativas propóñovos Imitación á vida. Orquestra do medio.
Ainda que prometeras un final feliz, ti fixeches de min todo un artista e convertiches o noso en todo un film. Vin vendes nos tellados de Compostela, estradas imaginadas por David Lee, as frases de amor vertidas como poema, imitación a vida como do Brasil. Aquel romance, movendo os pés como nun musical, as ruas molladas dun gris brillante e o vestiario de cores de la la la. E un xiro de guión mudou a historia, figurantes pasaron diante de mí. Detrás de ti sou un decorado, imitando a vida como do Brasil. Vin vendes nos tellados de Compostela, estradas imaginadas por David Lee, as frases de amor vertidas como poema, imitación a vida como do Brasil. Imitación a vida como do Brasil. Imitación a vida como do Brasil.
Contáctanos, abreteorellas@gmail.com.
We'll be right back.
1982, hai 40 anos, debutaba a banda R.E.M. con un EP que se chamaba Chronic Town. Agora se reedita este disco por primeira vez en formato CD, tamén está en vinilo, picture disc e en casete. Cancións clásicas como 1000 ou este Gardening That Night que acabamos de escoitar. R.E.M. saían das College Stations, das estacións de radio universitarias, e chegarían a ser, anos despois, unha das grandes bandas de pop rock do planeta. De feito, eu cheguei a eles pois arredor do ano 1988, cando editaron o disco Eponymous, no que repasaban éxitos con esa primeira discográfica, IRS Records, e cambiaban para Warner. E aí empezaría o ascenso de popularidade de R.E.M. Pois ese disco recompilatorio Eponymous, o primeiro álbum con Warner Green, encargueinos nunha tenda de Ferrol, discos M4. Conto vos isto porque o fillo de Fernando Mata, o responsable de M4, ten un proxecto que se chama Xerpo, do cal me fixo chegar o segundo álbum. Para papá é a peza que pecha ese disco de Xerpo. Proxecto de Fer Beluga.
Perdiste algo sin saber el qué, buscas cuál es tu sitio, como un eco preguntando cada poco tiempo y a la vez sintiéndote un poquito más lejos. Duele en el alma verte tan perdido y tan indefenso. Tú que siempre fuiste fuerte para mí.
Grita
por favor, aún no te vayas.
Aquí acaba o tempo dunha edición semanal de Ábrete de Orellas, pero imos pechala cunha pílula pop a cargo de Los Caballeros del Amor Hermoso. O seu disco de debut, Sagrado Corazón de Jesús, nel se inclúe unha peza adicada a Tim Finn, un dos Finn Brothers, membros de Crowded House, a banda neozelandesa. Grazas por estardes aí, saúdos orelludos de Pepe Cuña, quedades con Los Caballeros del Amor Hermoso.
Yo quiero ser como Tim Finn. Yo quiero ser como Tim Finn. Elegante y atractivo, y en Australia ser un divo. Yo quiero ser como Tim Finn. Yo quiero ser como Tim Finn. Elegante y tolerante, y además un gran cantante. Phil Jude le superó y él nunca le importó. A su hermano convirtió en un gran triunfador.
Hey no.
Ser como Tim Finn. Yo quiero ser como Tim Finn. Yo quiero ser como Tim Finn. Yo quiero ser como...